Мышка ў той дзень увогуле была сытая, але яна была маладая, цікаўная і доўга не магла сядзець на адным месцы. Тым болей у яе цёмнай норцы, дзе нічога не было відаць, нічога не чуваць. А поруч на падворку, яна ўжо ведала, была процьма цікавага, асабліва пад лупухамі, дзе бегалі порсткі і кузуркі, сядзелі варушачы вусамі чорныя жукі, а на травяных галінках круцілі рожкамі дзівосныя слімакі ў цвярдых, скурчаных ракавінах. Увогуле мышка была далікатная, добразычлівая да малых насельнікаў падворку. Яе таксама ніхто асабліва не крыўдзіў, і яна думала, што дужа баяцца там не было чаго. Яна імкнулася быць аптымісткай. Праўда, яна ўжо чула, што недзе там час ад часу паяўляецца страшны мышыны вораг – кот. Але мышцы яшчэ не даводзілася спатыкаць яго, і яна думала, што і не давядзецца. Навошта кату цікаваць малую палахлівую мышку? Мабыць, яму лепей мець справу з вялікімі пацукамі. З мышкі, які наедак? Той раз яна магла б і не вылазіць з норкі, але ўзяла ды вылезла. На падворку пад лапухамі было цёпла, аж горача і ціха. Мабыць, жывёлы яшчэ не прыгналі з поля. Побач шорхалася ў пяску квактуха, старая рабая курыца, якая квохнула разы два, заўважыўшы мышку. Мышка ж мыргнула ля яе далей да прызбы і раптам толькі роспачна піскнула. Аднекуль зверху на яе пляцнуліся дзве кіпцюрыстыя лапы. Бегчы ўжо не было як. Канешне, то было кошка. Маладая, юрлівая, з белымі прыгожымі лапкамі. Мышка спярша спалохалася, але тыя лапкі абыходзіліся з ёй далікатна, і тое супакойвала. І мышка падумала, што ўвогуле і пашэнціла, было б куды горш апынуцца ў страшных кіпцюрох ката, а там, можа, нічога не здарыцца. Мышка хацела быць аптымісткай. Яна верыла ў дабрыню, тым болей ад такой ладнай маладой кошкі, якой яна не зрабіла нічога кепскага, нават не раззлавалася на яе. Мышка зразумела, што ўвогуле кошкі ворагі мышак. Але ж, мусіць, і кошкі бываюць розныя, злыя і добрыя. Таксама, як і мышы. Яна, во, напрыклад, зусім добрая мышка, нікому ніякага зла не ўчыніла, не пакрыўдзіла ніводныя кошкі. Навошта ж кошцы забіваць яе? Каб папалуднаваць? Але што я можна зрабіць з якой іншай мышкай, не абавязкова з ёю? Кошка ўсё азіралася па баках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў долі і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядліва ўладкаваны свет, калі адны істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і мусіць таму яны дбаюць пра справядлівасць і дабрыню і спагаду. Ды дужыя не зважаюць на тое. А і праўда, нашто дужым спагада? Дужым патрэбна яшчэ болей сілу, бо сілу сіла дае. А што вы рабіць беднай мышцы, у якой ці не зусім перакушаны карак? Але ж кошка зусім не страшная, нават прыгожая, і пыска, і вусікі. Хаця навошта яна аблізваецца? Што тое значыць? І раптам кошка страпянулася, зыркнула касымі вочкамі ў бок недалёкага ганку. Мышка сцялася ўсім сваім маленькім цельцам, на ганку пагрозліва выгнуўшы хвост, стаяў страшны мардаты кот. Мабыць, ён ужо згледзеў наводдаль кошку з небаракай мышкай. Кошка, пэўна ж спалохаўшыся, дужа хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Там яна разам прыкончыла бедную мышку, апошняй думкай якой было: добра, што яны ўратаваліся ад ката. Мышка до канца заставалася аптымісткай.